Pablo Cepeda, hola.
Hola, moi boas.
Bueno, volves a casa para facer o MIR, non? Porque lixiches medicina, pero estudiaches fora de Santiago.
Iso é, eu estudiei no País Vasco, en Euskadi, na Universidade do País Vasco. Despois xa duns aniños por ali, eu estive en outros meses fora preparando o MIR, pois agora volvo a Santiago xa a vivir e a traballar.
En cando vos incorporades á praza?
Pois o 7 de maio son os actos da adxudicación de praza e a partir de aí empezamos a nosa etapa formativa, como a traballar no hospital.
Estamos no último día da xente que está lexindo especialidade, como fixeches ti aí xa, entendo, cunhas semaniñas. Decíasme que estás casi un pouco desconectado do proceso. No teu caso tiñas un número pois moi bo, porque 339 quere dicir que estiveches nas primeiras quendas de elección. Pensáchelo moito para elexir que especialidade querías facer?
Non, a verdade é que coa especialidade tiña bastante claro que quería facer anestesioloxía. Quizáis co lugar sí que foi o que máis pensei, porque como decía, a especialidade tiña clara, entón baralleis distintos hospitais para facela. Pois dentro deso, ao final, decanteime por dentro dos distintos hospitais que barallaba, no que ofrece unha boa oferta formativa. Pois tamén quizáis o factor decisivo foi o de volver a casa, pero bueno, ao final escollín Santiago tamén porque a verdade é un bo sitio para formarme nesta especialidade.
Decíasme que máis ou menos tiñas claro dende o comezo que querías facer medicina, pero non sei que che aportou a especialidade de anestesioloxía para que elexiras, bueno, facer a especialidade por aí.
Pois a min gustame especialmente porque me parece unha especialidade moi completa. Por un lado, ten a labor quizás que máis coñecemos nos quirófanos, o tema de, obviamente, da anestesia do paciente. Pero por outro lado, tamén me gusta moito combinalo que combina coa atención aos pacientes críticos na unidade de reanimación e nos cuidados críticos a pacientes posanestésicos, precisamente, e politraumatizados e tal. Entón, quizás o ser un pouco a especialidade máis completa e que non desconecto de distintos ámbitos da medicina o que máis me chamou a atención dela, o que máis me gusta dela.
Postos a pedir, gustaríache quedar logo aquí en Santiago ou a ver?
Pois obviamente sí, claro, ahora son 4 anos de formación aquí, supoño que xa tamén acabas construindo unha vida e obviamente para min sería ideal poder quedar no Hospital de Santiago, espero. Despois xa veremos como se dan as cousas, porque ao final é certo que rematas a especialidade e as condicións laborais moitas veces tampouco son as idóneas. Traballo, por sorte, imos tendo, pero sí que é certo que moitas veces temos que desplazarnos a outros hospitais, a outras zonas.
Falas de condicións laborais en comparación, non sei si Galicia con outras zonas de España ou pensando no estranxeiro.
No, a verdade é que estou comparando un pouco, é certo que dentro de España son bastante similares en todos os sitios. No estranxeiro, pois a verdade é que depende dos países. Tampouco me plantexei moito, se che digo a verdade. Pero é certo que en xeral falan de que, sobre todo, teñen moito mellores condicións en canto a investigación, quizáis a veces un pouco en canto a horarios, pero bueno, a verdade, tamén o tema de salarios, obviamente, en Europa pois suelen ser máis altos, pero bueno, a verdade é que tamén gústame vivir aquí, non nos vamos a enganar.
Bueno, imos indo, imos vendo, non?
Eso é, faltan moitos anos aínda para tomar estas decisións.
Estamos hoxe na derradeira xornada para a elección das especialidades. Quedan, nada, contanse prácticamente cos dedos dunha man as especialidades que poden elexir os estudantes que teñen a partir do número 10.400, que son os que elixen hoxe. Quedalles xeriatría, medicina no traballo, medicina preventiva, microbioloxía, parasitoloxía e medicina familiar. Aí quedan, bueno, unha manchea de prazas, máis de 840. Tú como explicas que a que a porta de entrada no sistema sanitario para prácticamente a maioría dos pacientes e si todo vai ben é a única a que vamos a ter que ir casi todos ou todos en algún momento da nosa vida, sexa pois a que menos atractivo é suscita entre os estudantes neste momento? Supoño que algo desto teredes falado, non?
Sí, a verdade, a ver, a veces tamén me costa a min atopar unha resposta, pero bueno, quizáis non é tanto que sexa unha especialidade que non quere a xente, porque realmente, por un lado, dis que faltan 800, pero por outro lado, pensas, xa se escolleron 1.600, porque ao final eran, se non me equivoco, máis de 2.400 prazas. Pero despois, por outro lado, é certo que parece que a xente está un pouco recelosa con esta especialidade, quizás porque nos últimos anos ten mala prensa, mala fama. A verdade é que se fala moito dela e non sempre para ben. Entón, creo que a xente case lle ten un pouquiño de medo. E despois, quizás eu supoño que tamén un pouco por falar de nós, a verdade é que en xeral non é unha especialidade, a mí é unha especialidade que tamén pareceme bonita, tes moito trato coa xente, sobre todo un trato máis persoal que quizás no hospital, que ao final os pacientes velos unha vez e seguramente non os volvas a ver, esperemos que non os vexas moito. Pero por outro lado, quizás agora que acabamos de rematar a carreira, quizás temos ganas de outras especialidades que levamos vendo máis tamén desde a facultade, especialidades hospitalarias, donde quizás con un poquinho máis de actividade, eu non sei, é un pouco
complicado. Un cúmulo de condicións. En todo caso, na facultade, falan vos de medicina de familia como algo, non sei, como especial, por eso que decimos, non, de que por aí vamos a pasar todos, ou non tanto?
Pois, a ver, eu aquí podo falar da universidade na que estudiei, en este caso da UPV. Ali é certo que non hai unha asignatura de medicina de familia como tal, e tan só temos, o único contacto que temos coa atención primaria é un mes de rotación, o último ano de carreira. Entón, quizás tamén, é certo que quizás tamén chegamos a isto sen coñecela demasiado, para ser a especialidade que máis profesionais ten, que posiblemente a máis xente atende, pola que todos pasamos en numerosas ocasións, case todos os anos, quen máis e quen menos, pois é certo que non ten un papel moi preponderante dentro da carreira.
Igual había que darlle un poquinho máis de peso entón.
Pois non o sei, a verdade podería ser, pero é un tema que podemos ter unha opinión ou a contraria, pero é certo que sí, creo que é un tema que sí que merece debate desde as altas esferas, por así decir.
Bueno, xa para rematar, quería preguntarche si despois des, bueno, foron 6 anos, si non me equivoco, a tope coa medicina, non? Si che cambiou un pouquiño ou non a imaxe que tiñas do que vai a ser a túa profesión dende xa. Si cando arrancaches pensabas que era unha cousa e agora estás máis reafirmado, ou non sei, si como mira que agardas da xente coa que te vayas a topar agora, pois agora que empezas a estancia hospitalaria.
Pois a verdade é certo que según pasan os anos quizáis entras cunha idea que construes casi a base de sabiduría popular, de incluso de películas, non sei que, bueno, é certo que despois,
porque ti antecedentes familiares de medicina teñas na casa?
No, único, e miña irmá é enfermeira, pero fora deso tampouco teño máis historial de médicos nin nada na familia. Pero, bueno, a verdade é que, non sei, sempre a rama, sei, quizáis me gustou desde o instituto, tal, un pouco as ciencias da saúde, pero é certo que ti entras, a idea vaiche cambiando, incluso desde os primeiros anos da carreira, que non tens ni idea realmente do que é o traballo, ata despois que xa vas tomando un contacto co hospital, vas vendo pacientes, pois sí que cambia bastante a forma de velo e tal, pero a verdade, como dixo eu, cada ano a verdade é que me gustaba un pouquinho máis, non nos vamos a enganar.
E respecto aos pacientes, ganas de ver a xente, ganas de estar coa xente, ganas de axudar a xente, porque supoño que un pouco o que se vos pide, non?
Un pouco, no fondo, para iso estamos, realmente. Que por lá gusta o tema, é curioso saber de medicina tamén. Pero por outro lado tamén está o componente persoal da profesión, porque se non o tes en conta, imos mal. Pero sí, obviamente, moitas ganas, que vou dicir.
Tites vos recordo do teu médico ou médica de familia? Digo, porque ese primeiro contacto.
Sí, a ver, por sorte, sempre estive en sane, tampouco fun demasiado. Pero sí, ao final, sí, non vou ter ninguna queixa del, non.
Bueno, pues que teñas moitísima sorte. De seguro que no tempo que vas a estar aquí en Santiago haberá máis oportunidades de falar contigo e ver como vai a cousa, Pablo. Que sea, pues, todo ben que agardas.
Pois pues moitas grazas por todo. Saúdos.